Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Partija progresīvī kultūras ministres amatam virza Lečneju kultūras ministrejas parlamentāro sekretāri Agnesi Lāci. Jau vēstēts, ka Lečnejo kultūras ministre Agnese Logina pirmodiņas 17. Juņa reitā paziņoja par atsakopšanos no omata personēgu īmeslu dieļi. Ministra prezidente Evika Siliņa pijāme Loginas demisei un aicinoja progresīvos izvirzēt nokamo kultūras ministris omata kandidātu. Politiskīs spāks šam omatam noliems virzēt Lāci, kura kultūras ministrijas parlamentāros sekretāris omatā ir no 2023. Gada rudiņas. Lāci iepriekš bevisa providus vadošo pietnīca migrācijas un integrācijas jūmā. Absolvējusi Latvijas universitāti, Amsterdamas, De Usto un Osnabirkas universitātes, kā arī Koča universitāte. Istanbulā. Nodarbinātības valsts aģentūra informēja, ka aģentūras Preļu filiāļa Leivonos no šogada 17. Juņa klientus apkalpos Dūmes ielā 3 203. Kabinetā Leivonos. Darba laiks no pirmūdiņas līdz ceturtdiņai no 9 līdz 16.30, bet pīkdiņos no 9 līdz 15. Seikoka informācija un telefons saziņai Leivonos 28 23 4153. Tāpat var zvaņāt iz Nodarbinātības valsts aģentūras bezmaksas informatīvo telefonu 80 20 02 06. Trešpadsmeto juņa dūmes sēdī Rāzeknes novadā noskaidroti novada pašvaldības izsludinoto projektu konkursa atbalsts uzņēmumu radēšanai un attīstībai Rāzeknes novadā. No 21 konkursā izsniegto projekta atbalstēti 17 projekti uzņēmē darbības attīstībai Rāzeknes novadā. Projekta konkursa atbalsts uzņēmumu radēšanai un attīstībai Rāzeknes novadā. Finansējuma summa sastoda 100 tūkstošus eiro. Saskaņā ar apstiprinoto nolikumu projekti ir vērtēti ņemot vērā projekta nozīmību iedzīvotāju līdzdalības ieguldījumu, projekta rezultāta ilgtspēju un citus kritērijus. Pašvaldības finansējumu sajāmi asoši un tūpoši uzņēmēji, tādos jūmos, kā īkortu remonts, kūkapstroda, veselības jūma, izklaide un bārnu atpūta, kultūras un mākslas neformālos nodarbības, sociālais mārketings, tekstila apstroda, turismas, moražošana un atbalstētie projekti ir Verēmu, Dricānu, Viļānu, Dekšāris, Gaigalovas, Kaunatas, Mokuņkolna, Uzumu, Mojušas Sakstagola Audriņo un Uzlainis pogustūs. Projektu vietā neatkarīga un kvalificēta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija zinoši un pieredzējuši eksperti no vairokuma uzņēmējdarbības jūmu saistētumu īstodjumu. Ar atbalstēto projektu sarakstu var iepazīties pašvaldības mojas lopā www.rezeknesnovads.lv. Ilgus Rodus atbrīvošanas alejā 166 atšulšo āka razaknīja, kas bija pazaistamākais sportenoms celtnīgs, stovēnā izmantota un nulaista. Razaknis valsts pilsātes pašvaldēbu šai situācijā nāpmīra noja un topēc tika nolamts poriemt sportenomu no valsts akcijas abīdrēbas valsts nakustamī īpašumi un veikto piļņēgu renovāciju. Rezultātā taps moderns treistovu sporta centrs, kas pīdovoja plašu pakalpojumu klāstu. Pirmajā stovā pieejama liela zāļa ar salīkavumu tribīņam un komentētoju kabīni, un otrajā stovā deju zāļas, bet trešajā stovā cīņu zāļa un citas telpas sportistu un treneru vajadzībām. Pirmajās SIA olimpiskīs centras Rāzekņa aktīvi ķērās arī pa telpu aizpildēšanas un šobrīd pirmo stovu izmantoja Rāzeknis bārnu un jaunatnes sporta skolā volejbola un florbola treniņiem. Seikoka informācija www.rāzekne.lv
Laika ziņas
Dīnā dabas uzgaidēs mainīgs mokuņu daudzums daudzvītļējs un vītam centrālajos un austrumu rajonos arī stipras pārkjoņa lietus gozis. Plus slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild SIA MG Latgales bols.